jeni me SBS Albanian.
Sipas studiuesve, 12 milion australian ndjehen të shqetësuar në lidhje me gjendjen e tyre financiare për shkak të pandemisë. Ndërkohë, në përgjithësi, masat e marra nga qeveria janë mirëpritur nga të gjithë, por shqetësimi kryesor ka të bëjë me atë se çfarë mund të ndodhë në rast se këto ndihma ndërpriten. Ndjekim raportin. Pandemia e virusit korona ka çorientuar jetën e të gjithë Australisë. Më shumë persona tashmë kanë humbur vendet e punës, ndërkohë që të tjerë kanë një numër më të vogël të ardhurash. Miliona persona ndjehen të mbi ngarkuar, të trënditur, të shqetësuar për të ardhmen e tyre në drejtim të karrierës. Qendra për ndikim social ka lëshuar një përgjigje të re ndaj politikave të qeverisë në lidhje me ndikimin e COVID-19 në mirëqenien financiare të australianëve. Sipas studimit, miliona njerëz po vuajnë financiarisht dhe psikologjikisht, ndërkohë që përgjigje nga qeveria deri më tani ka mbrojtur shumë australian, të cilët në rrethana të tjera do të ndodheshin në të njëjtën situatë. Shefi ekzekutive e Këshillit Australian për shërbimet sociale thotë se jetë janë në rrezik dhe asnjë australian nuk duhet të lihet pas.
Many people are identifying high levels of financial risk, seriously left out and left behind. Many people on temporary visas who have no.
Ka njerëz të cilët tashmë ndodhen në një nivel të lartë të rrezikut financiar. Ka persona të cilët kanë mbetur jashtë rrethit shoqëror. Ka persona që ndodhen në viza të përkohshme dhe që nuk kanë mundësi të marrin ndihmë sociale. Po shohim gjithnjë më shumë histori të personave të cilët tashmë nuk janë në gjendje të ushqejnë veten. Persona që nuk kanë një gjendje të marrin asnjë lloj ndihme. Qeveria natyrisht që është munduar ta kuptoj situatën dhe ka patur nevojë që t'i jap edhe ndihmë bazë këtyre personave. Megjithatë, nëse jeni në rrezik, duhet të përpiqeni të merrni ndihmë sa më shpejt që t'jetë mundur, paralajmëroi ajo. Ekspertët thonë se Australia është tashmë në drejt një recesioni më të thellë se ai i vitit 1980 dhe 1990. Shkolla papunësisë është rritur nga 5.2% në 7.1% në maj. Këto shifra përjashtojnë ata persona të cilët për momentin po marrin mbështetjen e JobKeeper. Nëse përfshihen edhe ata persona, shifra e papunësisë mund të kalojë në 9.5%. Sonja Goldie thotë se shërbimet sociale kanë mirëpritur skemat e mbështetjes të dhëna nga qeveria si JobKeeper apo JobSeeker, por ka nevojë që tashmë të ketë më shumë qartësi dhe siguri që mbështetja do të vazhdojë dhe nuk do të pezullohet në asnjë moment.
We welcomed the doubling of the job seeker payment. That $40 a day was brutal before.
E mirëpritëm pagesën e job seeker, e cila tashmë u dyfushua. Në shifrën $40 në ditë ishte me të vërtetë një masë brutale. Megjithatë, 1.6 milion persona janë të shqetësuar se qeveria do ta ndërpres pagesën e job seeker së shpejti. E natyrisht, një ndërprerje e tillë do të ndikonte në jetën e 1.6 milion australianëve. Kemi nevojë që qeveria të përpiqet të gjejë zgjidhje adekuate, një rritje të përhershme të JobKeeper, në mënyrë që të paktën këta persona të prekur të kenë besimin se jeta e tyre do të vazhdojë. Raporti i Universitetit të New South Wales gjithashtu arriti në përfundimin se orët e punës në përvendet të ndryshme tashmë kanë rënë në 9.5% nga marsi në prill dhe nuk patën asnjë rritje në muajin maj. Natyrisht një gjë e tillë shumë e dukshme se sa në recensionet e mëparshme, ku orët e punës rënë vetëm në 6%. Studiusi Dr. Jeremiah Brown thotë se një gjë e tillë do të ndihet më shumë në ato familje të cilat kishin borxhet të mëdha përpara shpërthimit të COVID-19.
Around 30% of Australian households have less than 1 month of income worth of savings.
Rreth 30% e familjeve australiane kishin kursime për vetëm një muaj përpara pandemisë. Në momentin që kemi një tronditje ekonomike sado të vogël, natyrisht që kursimet bëhen shumë më të vështira. E këto familje kanë tendencën që të fillojnë të shpenzojnë ato, duke arritur në atë pikë ku nuk kanë asnjë lloj kursimi. Këto familje tashmë ndodhen në rrezik sepse jo vetëm që nuk kanë të drejtë të marrin job seeker, por nuk kanë asnjë të ardhur tjetër që do të zvendësonte të ardhurat e mëparshme. Mendoj se numri personave të cilët do të kenë probleme me kreditë shtëpiake do të jetë më i lartë se ai i vitit 2007, kur ne pamë edhe krizën financiare globale. Dr. Brown thotë se kjo vjen për shkak se ndihmat e qeverisë do të jenë më të ulta se të ardhurat e rregullta të këtyre personave.
Support for those who've been included again has been quite helpful. But for a lot of people, JobKeeper doesn't fully replace their wage rate. So for those households moving forward...
Mbështetja për JobKeeper ka qenë natyrisht një ndihmë shumë e madhe, por megjithatë ajo nuk është në gjendje të zëvendësojë të ardhurat që kanë patur këto familje më parë, të cilat tashmë janë të detyruar të mbijetojnë vetëm fal kursimeve të tyre. Organizata Anglicare kohët e fundit paralajmëroi se ulja e kompensimeve të JobSeeker do të shkatërrojë familjet në të gjithë Australinë. Sipas tyre, 2/3 e personave që kërkuan ndihmë në këtë bamirësi ishin të papunë. Shpesh ata nuk ishin në gjendje të ushqenin veten apo të pinin ilaçet. Nëse përballeni me vështirësi financiare, duhet të drejtoni tek www.moneysmart.gov.au ose të telefononi linjën e ndihmës kombëtare të borxhit 1800 007 007. Ndërkohë mund të merrni më shumë të reja në lidhje me virusin korona në sbs.com.au fraksion koronavirus.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.